Radio Cultura. Eus.
Arrera elkartea, Euskal Gatazkaren ondorioz, espetxea, erbestea edota deportazioa pairatu duten norbanakoak modu kolektiboan laguntzeko tresna da. Gaur egun ezagutzen dugun gizartean, hainbat urtez espetxean edota Euskal Herria zurrundurik egon diren norbanakoak zailtasun askori aurre egin berdiete. Arreraren jarduera bost ardatz nagusietan antolatua da. Medikuntza asistentzia, etxe bizitza, asistentzia ekonomikoa, lana, laguntza administratiboa eta judiziala. Jokin Etxebarria elkarteko kideak laguntza kasuen adibideak ematen dizkigu.
Usten baduzu gauzak usteltzen, ba berriro sortzen dira gatazkak eta aldiz denen artean lortzen bada bideratzea edo jendea bederen sufritu duna konpontzea eta era duinez bizitzea, ba leuntzen duzu bakoitzaren sufrimendua. Egunon, Jokin Etxebarria deitzen naiz, Harrera elkarteko koordinatzailea naiz. Eta ja badaramat kasik bi urte Harreran hori lanean egiten. Harrera da elkarte bat sortu dena orain dela kasik 12 urte. Euskal preso politiko eta ieslariei haien Euskal Herriratzearen ondoren laguntzen duen elkarte bat. Anitzek urteak pairatu dituzte bai kartzelan bai erbestean, eta gu hor gaude bai kakotxen artean era profesionalizatu batean laguntzeko, deitzen den bezala bergizarazte aiteko, eta horrek ez da egiten denpola laburrean, kasu batzutan da kasi bizitza osoan. Bueno, Euskal Herri osoan, garai batean, esfortzu gehiena zegoen zentratua presoengan. Harrera sortzen denean, 600 preso daude, horietatik 80 bat daude estatu frantsesan, baina jada batzuk azten dira ateratzen. Noski, presoi lagundu berzien, senideak, bidaiak, sustengoak kartzeletan, horrek eskatzen zuen kriston esfortzu ekonomikoa, eta beraz, preso batek edo islari bat bultatzen zenean, ba, laguntza eskaintzen zitzaien batez ere lagun eta familitik. Baina gero jasi ginen ikusten behar hori haunditzen zela. Gaur jakin berda adibidez, 186 preso gelditzen dira, behar preso eta ieslari hoi daude miaka. Eta beraz, arazo berriak sortu ziren, jende hori lagundu berzen, lehen aipatuen bezala, badira gai oso bereziak, ba progresiboki Harreraren lana joan da haunditzen, batez ere, ba hori, esan bat preso eta ieslari gehiago txera bueltatu direnean. Hasi ginean lan egiten, lana zegoen zentratua presoen ateratzerakoan bilatzea lan bat, ze askotan, bueno, batzuk baldintzapeko askatasuna eskatzen zuten, eta beraz hortarako lan bat aurkitu behar zen, etxe bizitza bat, eta beraz gure lehengo lana hori zen, hortan hasi ginen. Mea gero, konturatu ginen Ipar Euskalaren ieslari anitz zeuduela. Batzuk 80 markadan etorri zen, eta batzuk denpora gehiago bizi izan dute Ipar Euskalarrian hegoaldean baino. Beraz, horiek ba, pixkanaka joan dira noski adin hartzen, eta gaur egun ba, gutxi gora bera adineko bestea bestekoa, pues dira 60 urte. Beraz, askok daude erretretan. Kontutan hartu behar da, jende horrek, gehienek, gutxi kotizatu dute, preso urte anitz egin dituztelako, beha batez ere, ieslari asko, ba, noski, ezien deklaratuak, eta beraz, erretreta iristerakoan, prekaritatea iristen zen. Beraz, minimoekin bizitzen, eta asko, bueno, adinagatik, ba, familia gutxi, eta horien. Beraz, hasi ginen, hortan laguntzen, eta lana urtez urte joan da zabaltzen. kartzelan kotizatzen da laniten bada, beha garai hartan Euskal Preso Politiko Kolektiboa nola pairatzen zitun kartzelan ere legei bereziak, ez ziten usten lan egiten, isolatuak zeuden, barriatuak, estatu frantzesan adibidez, ba, Lillera arte eramate zituzten, Marsella, Bretaña, bueno, egoera oso gorrak ziren, eta beraz horrezen ezen kotizatu. Ikusita gainea, bueno. Azken hilabete eta urtetan erretreten inguruan dauden reformak eta dauden mobilizazioak, ba, pentsa horrelako jendari, ba, gehienak behartua daude erretretartzea 77 urte arte, zenta ez dira noski iristen eskatutako EPI, eta sartzen dinean ba, daukate kopuru oso txikia. Kartzen ez dena egon, jendean entzat, hori, deitzen den bezala administratiba dalo pakko duikon batean, eta batzuk daukate paperafobia, ba, gulaguntzen dugun jendari, egoera hori areagotzen da. Pues guai bez, askori, gu betetzen dugu, laguntzen dugu zergakitea, egia da nahiko erresa dira, ez dute kopuru asko deklaratzeko, beraz, baina laguntzen dugu hortan, beha baita ere, alda izan, polanploan, deklaratzeko, erretreta sarbidezka era dosierrak betetzeko, eskatzeko, hortan laguntzen diegu, ze jende asko batezea dinekoak penalizatua daude, ze gaur dena egiten da internetez, eta askotan ez dute hori neurtzen, eta gut badena. Abies kartzelatik ateratzen denean jakin behar da daukaten seguridad soziala zenbakia dago lotua ala CPM egon den kartzelan. Osa, ibidez, balin bazoelan amezan, tokatzen zaizu Tuluzen. Beraz, karto vital berriro ateratzeko, bai honen eskaerain behar da, handik ekartzeko, eta horrek kostatzen du hilabete batzuk. Beraz, ateratzen direnean, badira hilabete batzuk nun ez daukate koberturarik, eta gu hortan laguntzen diegu. Urte bat leno jada presoarekin egoten gara eskatzen dugu bisitak. Biltzen gara bere familiekin. Azken urtetan joan dira ateratzen, eta kasu ezagunenak azken urtetan atera dira, 30 urte baino gehiago pasatu duten Jon Parot, Jakez, Esnal eta Txistorraren buru. Eta horiek, pentsa, 30 urte ondoren beste mundu batean ateratzen dira, orden edozein presoekin aintzinetik hasten gara, eta antizipatzen dugu dauden egoera guztiak. Eta familiekin ere, eta gu ez dugu laguntzen bakarrik preso eta hilairoiak, laguntzen ditugu ere familiak. Jakin behar da edibes, osasun arloan badugu partaidetza bat mediku eta psikologoekin. Norbait kartzelan urte batzuk indituenean, familiakin elkartzen denean, elkar bizitza, bizitzen zerenean urtetan ziega batean bakarrik, ba, ikasi berda berrio bizitzea. Aurrak daudenean tartean, zailago da. Beraz, hortarako berda prozesu oso bat, hortan horregatik izaten nun, ba, pixka gure lana joan da profesionalizatzen, eta guk ba, dispositibo batzuk ditugu, eta gu laguntzen dugu, guk ordaintzen dugu hori ba, guztia, eta ere, ba hori egiten dugu, bateratzen denean ere osasun txekeoak, osasun egoera nola dauden eta hori. Ibez osasun arloa, laguntzen ditugu batzuk, mituel onak eukitea, ze gaur egun zenbat eta din gehiago mituel zenbat eta garestiagoak dira eta zenbat zabalagoak izan behar dira. Eta gero, pues hori adibidez, dena itea, eukiteko osasun osagarri eskaerak eta hori dena. Beraz, gu presoekin azten gara aintzinetik, bederen urte bat aintzinetik. Eta gero ja, ateratzen direnean, gero familien arabera, atoki bat badute, etxe bat, lana. Osa, adibidez, gero jakin behar da, lehen aipatuan presoak, 77 urte gainditua zuten denak, behateratzeko behartzen zieten balintzapeko askatasuna lan bat aukitea. Normalean, retretan, beha administrazioa eta batezek kartzenan zaude eta juridikoki eskatzen dizute lan bat tukaitea. Horla dan ridikuloa beha eskatzen dute. Orden guk hori dena lotzen diegu. Gero ala ere, bon, lan bat eukitea aski ongi da, zenta da modu bat ere sozializatzeko eta hor baditugu enpresariak eta hori laguntzen gaituztenak ere. Eta beraz, hori da prozesu guztia. Orden, guk horlako pertsona bat segitzen duguna ikusten dugu. Bai, esparru juridikoan ze laguntza beharko du, hori garrantzitsua da, zenta jakin behar da, preso batek ateratzen denean, egun gehienek ez dira ateratzen askatasun osoz. Askok badute neurri bereziak. Eta gaina preso politikoei askotan ezarri dieten ad hoc legedi batzuk. Kasu batzuk emateko, eta oso ezagunak da Fijait kasua. Fijait dale Fijian ditoguizt, hori egon zinean ekintza islamistak Parisen, inzuten horlako le Fijiez eta horlako gauzak, eta euskaldunak, korsikarrak eta horiek sartu zituzten. Beraz, horiek adibidez, joan behar dira, iabetero, sinatzea, kanpora joaten badira eskaera bereziakin behar dute, eta hori. Horren guk adibidez, horien gaude prozesu batean, abokatuen bitartez, badugu partaidetza bat abokatuekin, Fiji horiek ezabatzeko. Kasu batzutan lortu ditugu, beste batzuk dute lurralde debekuak, badira kasu oso ezagunak hemen bizi dena, bautela familia, hemen aurrak, jaioak eta dena, eta ala ere lurralde debekua. Azken urtetan lortu ditugu batzuk ezabatzea, beraz pertsona horiegia bizitza normala egiten dute, nahakago horiek gastu asko daude, segero abokatuen lana eta juridikoa, epaiketak ere segitzen ditugu, ja gehienak ja bukatu dira, zorionez, eta gero ikusten dugu noski finantzarloa. Bi mila emeretzian, hasi ginen justu konfinamendu aintzin, bai hegoaldean baita iparraldean, hasi ginen egiten horrelako galdetegi bat, enkesta bat, Ipar Euskal Herriko preso eta islari ohi guztiekin, berdin izan erakunde batena, bestena, nonbait egondakoa edo denekin, proposatzen ginen galdetegi bat betetzea, dauden enkesta bat, zein zen bere egoera, ataldez berdinetan, osasun arloa, familiarra, ekonomikoa, juridikoa, eta hori. Enkesta bat ingenun, 125 kide banan-banan ikusi genitun, bete zuten, eta beraz guk horrekin egin genuen txosten bat. Nun dakigu aintzinetik, bakoitzen adina, noiz joango den erretretan, beraz guk horrela antizipatzen dugu ditugu egoera, ze badakigu nor joaten den erretretan, ze egoeran, eta hori. Bueno, ingenunean inkesta, badabesteko media zen 60 urte, gaur egun egongo da 62 urtetan, beraz, askok daude erretretan. Eta badako puru neiko garrantzitsu bat, handi bat, bakarri bizi dena, eta beraz, gehienek ez dute kotizatu eskatzen dieten 42-43 urte horiek. Bon, egia da, batzuk tokatzen zaie, asistente sozialak nahiko kompetenteak laguntzen die, beha beste batzuk tokatzen zaizun arabera. Orden guk aktibatzen digu aldituzten euki laguntza guztiak. LASPA, donc, l'aide solidarité personnage, chèque énergie, edo logement, horlako gauza guztiak. Dauzkaten eskubide guztiak guk aktibatzen digu. Noski, elazpa minimoa da 950 bat euro inguru. Beha alokairu bat baldin badute, horrekin bizitzea oso zaila da. Beraz guia da, hasi gara, batzuei ematen osagarri bat, erretreta osagarri bat. Orden bakoitzari adaptatua, ze jende horrek gatazka baten ondorioz pairatutako egoera ondoren aurkitzen dira gaurko egoeran. Beraz, era duinean bizitzeko, bai, komplemento bat, ba, nosbenka zinemara igateko, jende asko egiten duna, Bea baita ere, aktibatzen diogu ondoan mutuel bat, aktibatzen diogu ere administrazioarekiko laguntza guztiak, eta orain dela kasik hiru urte ere janari banaketa egiten dugu astartero. Bon, badugu partaidetza bat, ematen digute piskatenetarik, barazkiak, aragia eta hori, eta gu gero ere denda bio batekin osatzen dugu oinarrizko elikagaiekin. Eta horrekin, aste artero biltzen garaiekin, banatzen dugu, 20 pertsona etortzen dira, beha horren bitartez ere ikusten dugu nola adina dute, ea beste beharri duten, zai bez etortzen den askok zergekin eta horiena, beha ez bada norbait etortzen haber osasun arazoak ditun, eta gaina hartu harreman bada, zai haiek laguntzen digute ere. eta beraz, harremantze bada ere. Astartero, etortzen dira, posik daude, beraien artean egoteko, gure artean, eta momentu oso garrantzitsua. Eta gaina, erori da oso une garrantzitsu batean, zentaka horren kristen krisia dago, igo da elektrizitatea, elikagaien presioak, eta bon, hor nabaritzen dugu, ba hori momentu oso garrantzitsua da. Ja da adibidez badugu pertsona bat dagoena zentro batean guztiz elbarritua eta zarretxe edo horlako bereziak gu baditu harremanak ere eta guk aurkitzen diogu horlako pertsonei bat toki bat. Unité soin de longue durée, résidence autonomie, horlakoak. Eta beraz hor bai ere joan gara zabaltzen gure harremanak. Eta bueno, eskertu nahi ditugu hortan laguntzen gaituzten jende guztia eta gero inkluso harreman zuzen egiten dugu. Bilabeten bait joaten gara guk jende hori bizitatzen eta osasun profesionalekin barrema mantentzea ikusteko aber zeu zer behar duten eta hori dena. Eta hori da etorkizunean etorriko zeiguna, orden batzutan familiek alduta sumitu, beste batzutan ez. Bimea mesortzen ari ez banatzen genitun laguntzak kontutan hartzeko 19.000 euro orain dela 6 urte. Bimea goita iruan, 75.000 ziren. Urtean, 75.000, hori Euskal Herrian bakarrik, eh? Eta horietatik banatzen ditu 56.000 euro laguntzetan. Gau, lan administratiboa hori dena ez da kontabilizatzen. Orden guk hortarako baliabideak biatu behar ditugu eta esan behar dugu horren inguruan oso posi gaude zenta herrietan garaibatean presoen inguruan antolatzen zituzten ekimenak, komiteak eta horlakoak baskok mantendu dira. 2018an hasi ginen ere herri-herri mintzaldiak antolatzen, ere prentsarekin harremantzen eta ekimen desberdinak burutzen eta horren bitartez harren lana bizkat ezagutarazi dugu. Gaur egun badira ekimen oso bereziak laguntzen gaituztena, orduan pixkat Ipar Euskal Herrikoak, beste batzuk herrikoak, eta adibidez Euskal Herriko zazpi herrialdetako elikagaien saskia askatasun gozes elkarteak antolatzen duna, eta iaz 2200 saski saldu ziren, eta horko sosa harrerari ematen diote, eta gero personaldeko espeletako zertua ja hirugarren urtein duguna ere martxoan horre hortarako da, eta gero herrietan gauzan hitz. Bada Fubito txapelketa bat, bada ere artisten erakustaldi ur taldeak antolatzen duna erakusketa itinerante. Badira horlako ekimen pia herrietan eta horri esker lortzen dugu finantzatzen eta noski gero urtean zehar bazkideak daudenak kotizatzen eta hori. Eta horri esker lortzen dugu beraz mantentzea struktura bera eta niko positiboa gara. Horrelako beste prozesuek erakutsi duten, bai Hego Afrikan, baita Irlandan, eta gu harremanik ditugu hango gure antzeko elkartekin, koiste adibidez Irlandan, hori ateratzen da, ez badozu erantzuten, usten badozu gauzak usteltzen, berriro sortzen dira gatazkak eta aldiz denen artean, lortzen bada bideratzea edo jendea bederen sufrituduna konpontzea eta eraduinez bizitzea, lehuntzen duzu bakoitzaren sufrimendua. Eta beraz, gu hasieratik kokatu genuen bake prozesuen baitan, eta Ipar Euskal Herrian egia da, hortan harrera oso ona dugula. Bai instituzioetatik, bai beste elkartetatik, lehen aipatuen bezala elkarte anitzekin harremandoa gaude, eta egia da, oso ondo pasatzen dela, eta gaina ikusten dugunean gure kotizatzen dituztenak, badaien denetarik. Batzuk Parisetik ere, Bretainatik, eta hortan oso posi gaude, eta eskertzekoak.
Radio Kultura .eus